jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kreu i NATO-s Rasmussen po zhvillon vizitën e parë zyrtare në Kosovë. 8 vjet nga marrëveshja e urit, shqiptarët të pakënaqur me zbatimin e saj. Administrata Obama të ndërhyjë për zgjidhjen e konfliktit e emrit të Maqedonisë, shkruan Foreign Policy. Gjermania dhe Franca filluan të dalin nga recesioni ekonomik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të emisionit. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Albana Jusufin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen po qëndron sot në Kosovë. Në këto momente Rasmussen po zhvillon takime me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Rasmussen pritet të takojë gjatë ditës edhe ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehme Mujota, përfaqësuesit kryesor të komunitetit ndërkombëtar dhe udhëhecit vendor politik, thuhet në një njoftim për media të KFOR-it. Kjo është vizita e parë e sekretarit të ri të përgjithshëm të NATO-s në Kosovë. Berlin. Dy nga ekonomitë më të mëdha evropiane, Gjermania dhe Franca, kanë dalë nga recesioni të enjtë, ndërsa çdo dyja kanë shënuar një rritje të papritur, e cila lë të kuptojë se rimëkëmbja ka filluar të marrë formë. Një ditë pasi që Banka Qendrore Amerikane tha se recesioni që goditi ekonominë amerikane po stabilizohej, statistikat zyrtare treguan se Gjermania dhe Franca kanë shënuar rritje pozitive prej 0.3% në qerekun e dytë të këtij viti. Edhe rezultatet e publikuara në Bruksel tregojnë se recesioni në Eurozonë është zbutur. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se kritikat e presidentit rus Dmitri Medvedev ndaj Ukrainës nuk do të ndihmojnë raporteve të mira fqinjësore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Kraul është pyetur të komentojë letrën që Medvedev i ka dërguar presidentit Ukrainas Viktor Yushchenko, në të cilin lideri rus akuzon Kievin se me çështjet si aspiratat për hyrje në NATO po përkeqëson raportet bilaterale.
It is important for Ukraine and Russia have a constructive relationship.
Është e rëndësishme për Ukrainën dhe Rusinë që të kenë marrëdhënie konstruktive. Nuk jam i sigurt nëse këto komente kanë qenë të nevojshme. Ukraina ka të drejtë të bëjë zgjedhjet e veta dhe ne ndjejmë se ka të drejtë i bashkohet NATO-s nëse kështu zgjedh. Ne e mbështesim këtë të drejtë, tha Kraul. Letra e Medvedevit në Ukrainë është cilësuar si agresive. Vjenë. Irani ka propozuar që shtetet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të takohen këtë vjeshtë për të diskutuar ndalimin e sulmeve mbi komplekset bërthamore. Agjencia e lajmeve Associated Press ka thënë se diplomatët dhe një i dërguar iranian kanë konfirmuar këtë propozim, për të cilin Irani thotë se nuk ka të bëjë me kërcënimet e Izraelit se do të sulmojë objektet bërthamore iraniane nëse komuniteti ndërkombëtar dështon ta bindë Iranin që të ndalojë aktivitetet e tij bërthamore. Islamabad. Luftimet e egra mes talebanëve dhe luftëtarëve proqeveritar në Waziristanin Jugor kanë lënë të vdekur më shumë se 70 persona. Raportohet se janë shkatëruar 10 shtëpi. Manil. Të paktën 45 persona kanë vdekur pas një betejë të madhe mes trupave filipinase dhe guerilës muslimane në një ishull jugor të Filipinëve, ka bërë të ditur një komandant i lartë ushtarak. Të paktën 22 rebel dhe 23 ushtar janë vrarë gjatë një sulmi ushtarak në një bazë kryesore trajnimi të rebelëve të Abu Sayyafit në ishullin Bazila, ka thënë generali Rustico Guerrero. Londër. Qeveria skoceze thot se ende nuk ka vendosur nëse libiani që u dënua për vendosjen e bombës e cila rrëzoi aeroplanin e kompanisë newyorkeze Pan Am mbi qytetin skocez Lockerbie në vitin 1988 do të lirohet nga burgu. Abdel Baset Al-Megrahi u dënua me burgim të përjetshëm për shkak se shkaktoi vdekjen e 259 njerëzve që ishin në aeroplan dhe 11 të tjerëve në tokë. Dëgjuat lajmet, un jam Albana Jusufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Sot mbushen 8 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së urit që i dha fund konfliktit armatosur në Maqedoni. Analistët pohojnë se edhe pas 8 vitesh pikat kyçe të marrëveshjes nuk janë zbatuar dhe situata e shqiptarëve lë për të dëshëruar. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës. Edhe pas 8 viteve ende mbetet shumë punë për të bërë në të gjitha instancat dhe segmentet institucionale sa i përket implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Sipas analistëve politik, kjo vjen si pasojë prolongimeve të shumta që i bëhen agjendës së realizimit, si dhe rishikimeve të shumta që i janë bërë tekstit të dokumentit kornis për interesa partijake. Këtu duhet përfshirë dhe mos instalimin e sistemeve monitoruese për progresin e shënuar.
Absolutisht nuk mund të flitet për realizim të tërësishëm të marrëveshjes së Ohrit, dhe fatkeqësia më e madhe nuk qëndron vetëm në mos realizimin, por edhe në deformimin e saj gjatë implementimit për aq sa është implementuar.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit gjatë vitit 2001. Nga ana tjetër, Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike politike në Shkup vlerëson se marrëveshja e Ohrit, fatkeqësisht nga partitë politike kryesore maqedonase, shihet si diçka që dikujt i merret për t'i dhënë palës tjetër, varësisht nga ajo partitë në janë në pushtet ose opozitë.
Makedonski udhëheq në general gisledit i raspozhimit në glavnit të politikë partitë.
Opinioni i maqedonasve është i diktuar nga udhëheqësit e partive politike maqedonase, të cilët për fat të keq marrëveshjen e Ohrit nuk e promovojnë si marrëveshje të drejtë dhe si marrëveshje që ndihmon ndërtimin e shtetit multietnik, me këtë dhe i hap rrugë Maqedonisë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Por marrëveshja e Ohrit fatkeqësisht trajtohet si diçka që ngushton hapësirën e palës maqedonase në favor të shqiptarëve. Kjo bën që dokumenti kornisti krijohen stërkëmza gjatë implementimit, edhe pse ligjet i ka votuar shumica parlamentare. Thos Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Ndërkaq Naser Ziberi, i cili drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e dokumentit kornis gjatë vitit 2001, vlerëson se nuk funksionoi në mënyrë reale tri shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, si dhe decentralizimi. Kjo ndodh, thot Ziberi, sepse udhëheqësit politik shqiptar kanë hequr dorë nga pjesa më e rëndësishme e dokumentit kornis, edhe atë instalimin e vendimarrjes së shqiptarëve në proceset demokratike të shtetit.
Mbrojtja nga majorizimi, do thot vendosja me konsenzus për çështjet vitale për shqiptarët, është çështja thelbësore e marrëveshjes së Ohrit, dhe ajo çështje absolutisht është marginalizuar dhe nuk praktikohet. Rezultati i asaj, ne sot strukturën politike shqiptare në pushtet e kemi vetëm dekor, ajo nuk është vendimmarrëse, nuk është fakto.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit mbetemi sërish në zhvillimet në Maqedoni, por tashmë duke u sjell pasqyrën e shtypit ndërkombëtar. Loja me emrin në shtitull i analizës botuar në Foreign Policy dhe që trajton perspektivat e eurointegrimit të Maqedonisë. Bashkimi Evropian është një klub ku lista e pritjes është e gjatë, e për këtë më mirë mund të vlasin vende si Kroacia, Turqia, Shqipëria, Serbia apo Malezi. Por për një nga vendet ballkanike, problem në këtë proces është identifikimi. Qeveria e Greqisë ka bllokuar procesin e integrimit të Shkupit pasi nuk e njeh atë emrin zyrtar Maqedoni. Nga ana tjetër, shkruan Foreign Policy, Shtetet e Bashkuara mbështesin zgjerimin në lindje të NATO-s në përpjekje për të tkurur zonën ruse të ndikimit. Për Shtetet e Bashkuara, Maqedonia është kandidati i duhur për antarësimin e Aleancës Veriatlantike. Për të zgjidhur problemin në fjalë, administrata Obama mund të ndihmojë kombet e bashkuara për të dhënë fund mosmarrveshjes. Një gjë të tillë administrata aktuale amerikane mund ta bëjë duke hequr dorë nga qendrimi i administratës së mëparshme, asaj të presidentit Bush, që mbështeste Shkupin zyrtar me versionin Maqedoni për emrin e shtetit. Natyrisht, shkruan Foreign Policy, një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë duke pasur parasysh këmbgulljen e Shkupit. Shqiptarët janë pakica etnike më e madhe në Maqedoni, të cilët janë shumë të vendosur për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përveç përfitimeve ekonomike, antarësimi për shqiptarët e Maqedonisë do të thotë edhe lidhje më të ngushta me bashkombasit e vet në Ballkanin Perëndimor. Madje shqiptarët në Maqedoni po tregojnë shenja padurimi ndaj aleksandromanisë që ka përfshirë shumicën slave në vend. Është koha që administrata e Barack Obamas të lëvizë përpara drejt një zgjidhje realiste të problemit të emrit dhe të nxjesh Shkupin zyrtar të pranojë një zgjidhje kompromisi të pranueshme nga të dyja palët. Një politikë e tillë do të gjente mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve realist në Kongres, që duan të zhbllokojnë procesin e zgjerimit të NATO-s dhe njerëz duan të zhvlerësojnë bashkëpunimin në rritje Greqi-Rusi, përfundon analiza në Foreign Policy.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Qeveria mohon se projekti Kosova e Re është vënë në rrezik për shkak të tërheqjes së konsorciumit gjermano-amerikan nga tenderi, por tjetër mendim ndajnë ekspertët e ekonomisë. Ose le të ndjekim në raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka mundësi që të përzgjedh kompaninë fituese për realizimin e projektit të termocentralit Kosova e Re, nëse në garë mbetet vetëm edhe një ofertues. Kështu thot Hysni Hoxha nga organi shqyrtues i prokurimit. Ai thot se në bazë të ligjit të prokurimit publik, kërkohet që në procedurë të prokurimit të jenë tre ofertues të përgjithshëm, por në nenë tjera përkatëse, thot ai, autoriteti kontraktues duhet që të bëjë kërkesë zyrtare në agjencinë e prokurimit publik për vazhdimin e procedurave tenderuese.
Do thot ligji e lejon që autoriteti kontraktues kërkojë revokimin e atij neni, sepse ka operatorët mjaftueshëm dohet ekonomik, nuk ka operator që i kryen ato punë apo ato projekte apo ato shërbime. Dhe APP-ja pastaj do thotë agjencioni prokurimit publik do të mund ta nxjerrë një vendim ta aprovojë kërkesën e autoritetit kontraktues ose thjesht ta refuzojë kërkesën e autoritetit kontraktues.
Nëse agjencia prokurimit publik e aprovon kërkesën e autoritetit kontraktues, ai mund të lidh kontratë me njërin nga ofertuesit si të konkurues, thot Hoxha.
Mirë po, në rastet kur APP-ja do të e refuzon në tërsi se nuk ka bazë kërkesa autoritetit kontraktus, atëherë autoritetit kontraktus e ka dhe një të drejt që t'i drejtot OSHP-s për revokimin atinen. Dhe OSHP-ja është instanca fundit administrative e prokurimit publik që nxjerr një vendim.
Në anën tjetër, ekspert ekonomis pohojnë se pas tërheqjes së konsorciumit gjermano-amerikan nga procesi të ndërues për realizimin e projektit termocentrali Kosova Re, duhet të respektojnë procedurat ligjore ekzistuese. Eksperti Berat Rukiqi pohon se me gjithë faktin se gara me shumë konkurent është me kualitative, ky proces thotaj duhet të jetë shumë transparent në mënyrë që të mos zbehet imazhi Kosovës tek investitorët potencial.
Gjithsesi projekti duhet të jetë transparent dhe duhet të faktikisht të prezantoj vlerat reale që i ka Kosova, mënyrë që të promovohet mundësia për investime dhe mënyrë që të ketë edhe investime tjera, domethënë në sektor tjerë. Nëse nuk respektojnë procedurat ligjore, nëse nuk ka transparencë, atëherë është shumë vështirë domethënë që të promovohen këto vlerat ekonomisë kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Repertori i Teatrit Kombëtar të Kosovës është një kompromis mes kërkesave të publikut dhe mendimit të profesionistit. Ky është mendimi i drejtorit artistik të këtij teatri, Jeton Neziraj. Ky fundit hedh poshtë kritikat për pozicionim qarshi dramës shqipe. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Teatri Kombëtar i Kosovës tashmë ka kthyer në mas të lakmueshme publikun në këtë teatr dhe në vazhdimsi është duke u përpjekur që përzgjedhja e dramave për repertorin e saj të jetë joshës. Kështu thot Jeton Neziraj, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili thekson se në këtë kuadër janë duke u hulumtuar kompromiset në mes kërkesave të publikut dhe kërkesave estetike teatrore.
Përzgjedhja e dramave ose projekteve për teatr kombëtar ose për çdo lloj teatri në fakt është sfida kryesore. Janë kërkesat e publikut, këto kërkesat orientohen kryesisht ka komedia, po ne si teatr kombëtar se kemi atë komoditet, sidomos të pas parasysh faktin që ne jemi të suportuar prej shtetit me fonde publike.
Zoti Neziraj vlerëson se publiku kosovar i teatrit nuk ka interesa të caktuara dhe kjo e vështërson punën e teatrove për përzgjedhjen e repertorit. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti Teatri Kombëtar i Kosovës ka arritur që të komunikojë me kërkesat e publikut.
Ka një publik homogen, kisha me thonë, cili ka kërkesat ndryshme, dhe tu e pas parasysh këtë fakt, edhe repertori ka qenë paka shumë kompromis mes aty në kërkesave.
Në anën tjetër, kove të fundit jo rallu dhe heqësit e Teatrit Kombëtar të Kosovës janë vënë në shënjestrën e kritikës nga individ brenda komunitetit artistëve për mungesë të vëmendjes ndaj dramaturgjisë kombëtare. Lidhur me këto kritika, zoti Neziraj thotë:
"Natyrisht e di që kanë kritikuar dhe kanë ngrit dilema për pozicionin e Teatrit Kombëtar qarshi dramaturgjisë shqipe, po mendoj që si vjet kemi pas deri tash dy drama shqipe, deri në fund vitit do të kemi edhe një tjetër tri drama shqipe, kemi pas një konkurs për dramë që ka sjell 47 drama shqipe dhe kemi tri drama fituese, konkursi do të vazhdojë edhe në vitin tjetër. Interesi jon për dramaturgjinë shqipe nuk mund të mohohet, po thjesht nuk e kemi atë komoditet atë luksa ta orientojmë Teatrin Kombëtar vetëm drejt dramaturgjisë shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerësh mund të hyni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.